Jeni në valë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 10 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi e ka përshëndetur vendimin e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e Kosovës. Shtetet e Bashkuara e kanë përshëndetur vendimin e Malit të Zi dhe Maqedonisë për njohjen e Kosovës dhe paralajmëruan njohje të reja. Rusia dhe mëtutje do të jetë së bashku me Serbinë, tha ambasadori rus në Beograd Aleksandar Konuzin. Marti Ahtisaari e fitoi çmimin Nobel për paqe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si thamë pak më parë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot i ka përshëndetur vendimet e Maqedonisë dhe të Malit të Zi për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai theksoi se tash rajoni po ndërton në një paqe e stabilitet edhe më të qëndrueshme dhe po tregon orientim të qartë të bashkëpunimit drejt integrimeve euroatlantike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Njohja e Kosovës si shteti pavarur nga fqinjet të saj, Mali i Zi dhe Maqedonia, do të thelloj edhe më tepër stabilitetin dhe paqen në rajon, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Duke përshëndetur vendimet e Shkupit dhe Podgoricës, kryeministri Hashim Thaçi tha se tani është hapur një perspektive re bashkëpunimit në rajon me synime të përbashkëta për integrime në strukturat euroatlantike.
Vendimi i Malit Zi dhe Maqedonisë për Kosovën shtet e forcon edhe më tepër paqen, stabilitetin, bashkëpunimin rajonal, por dhe lehtëson dhe përshpejton integrimin e vendeve tona në strukturat e Bashkimit Evropian dhe në NATO. Kosova do të ndërtoj raportet e shkëlqyeshme me gjitha vendet e rajonit. Tash presim dhe do të punojmë që të kemi veprime konkrete bashkëpunimi si shtete në kuptimin bilateral dhe multilateral.
Kryeministri Thaçi tha se vendimet e Malit të Zi dhe Maqedonisë nuk duhet shikuar si të drejtuara kundër Beogradit apo ndonjë vendi tjetër. Këto pozicione, sipas kreut të qeverisë së Kosovës, tregojnë për saktimin e qartë të vendeve në rajon që janë të orientuara drejt integrimeve evropiane. Thaçi tha se në një të ardhme jo të largët, beson se edhe Prishtina dhe Beogradi do të mund të bashkëpunojnë dhe zhvillojnë raporte të mira ndërfqinësore.
Beogradi nuk e përcakton as zymtësinë as gëzimin për Prishtinën dhe kjo definitivisht duhet të largohet nga mendja njerëzve në Kosovë. E armia Kosovës ndërlidhet drejt për drejt me strukturat e Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Bashkëpunimit Special me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Prishtina është e gatshme të bashkëpunojë me autoritetet e Serbisë për interesat përbashkëta të dy vendeve tona, të qytetarëve tanë, për paqen, stabilitetin e rajon. Në Beograd vish ka zëra, pra, pavarësisë e Kosovës, ata zëra do të rritet, gjithë të cilët ne e me presu.
Njohja Kosovës nga vendet fqinje të dalën nga ish Federata Jugoslavisë është cilësuar në vazhdimësi në Prishtinë si një shtytje përpara gjithë procesit të njohjes së Kosovës së pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zhvillimeve lidhur me njohjen e Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi do të kthehemi përsëri, ndërsa tash transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Shtetet e Bashkuara e kanë përshëndetur vendimin e Malit të Zi dhe të Maqedonisë për njohjen e Kosovës dhe janë shprehur se gjatë të muajve të ardhshëm do të ketë ende njohje. Në deklaratën e tij zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, tha se rritja e numrit të vendeve që e kanë njohur Kosovën është vërtetimi i përparimit të saj në vendosjen e shoqërisë stabile, multietnike dhe demokratike, që synon në ndërtimin e raporteve morale, politike dhe ekonomike me fqinjet e saj, që synon në ndërtimin e raporteve normale, politike dhe ekonomike me fqinjet e saj dhe në përgjithësi me bashkësinë ndërkombëtare. Beograd. Ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka konfirmuar se ambasadores së Malit të Zi në Beograd, Anka Vojvodić, i është kumtuar se nuk është e mirë se ardhur në Beograd për shkak se Mali i Zi e njohu pavarësinë e Kosovës. Ai tha se këtë vendim të ashpër Beogradi ndërmori për shkak se vendimi i Podgoricës për njohjen e Kosovës u bë pas vendimit në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që pavarësia e Kosovës të shqyrtohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Përsëri Beograd. Rusia dhe mëtutje do të jetë së bashku me Serbinë në përpjekjet e saj për ta ruajtur Kosovën, deklaroi mbrëmë ambasadori rus në Beograd Aleksandar Konuzin. Ai vlersoi se mbështetësit e coptimit të Serbisë nuk do të rrinë në duar kryq dhe se presioni ndaj Serbisë do të rritet. Oslo. Ishë presidenti Finlandës, Martti Ahtisaari, e fitoi i çmimin Nobel për paqe, kumtoi sot Komiteti Norvegjez.
The Norwegian Nobel Committee has decided to...
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur ta shpërblej me çmimin Nobel për paqe për vitin 2008 Martti Ahtisaarin për përpjekjet e tij të rëndësishme në disa kontinente dhe për më tepër se 3 dekada për të zgjidhur konfliktet të ndërkombëtare, tha kryesuesi i Komitetit Norvegjez Dan Bolt Mjos. Ai më tutje theksoi se zoti Ahtisaari është një ndërmjetësues i shkëlqyeshëm ndërkombëtar. Në këtë kuadër ai përmendi edhe ndërmjetësimin e tij për Kosovën.
In 1999 and again in 2005-2007, he sought under especially difficult circumstances to find a solution to the conflict in Kosovo.
Në vitin e 1999 dhe përsëri në vitin e 2005 e deri në vitin 2007, ai synoi në rrethana veçanërisht të vështira për të gjetur zgjidhje për konfliktin në Kosovë, tha Dan Bolt Mjos. Washington. Ministrat e financave të 7 vendeve më të zhvilluara industrialisht takohen sot në Washington për të diskutuar për krizën globale financiare. Masat që janë ndërmarrë nga bankat qendrore dhe nga qeveritë e vendeve në mbar botën për ta zbutur krizën duket se nuk po arrin të ndalin rënjen e bursave. Dominik Strauss Kahn nga Fondi Ndërkombëtar Monetar tha se bota është në teht të recesionit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Duke komentuar njohjen e Kosovës nga Maqedonia, analistja Bilana Vankovska thot se kjo njohje është bërë pas presionit të fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, analisti Mersel Bilali konsideron se akti njohjes ndodhi në momentin shumë të përshtatshëm dhe se ky vendim politikisht e forcon Maqedoninë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët maqedon konsiderojnë se njohja e Kosovës nga Maqedonia është e bërë për shkak të presioneve të fuqishme nga Washingtoni dhe jo nga interesat shtetërore e kombëtare. Me njohjen e Kosovës, Maqedonia ka befasuar edhe opinionin e brendshëm, pasi deri më tani thuaj se gjatë marrjes së vendimit do të kijen parasysh interesat shtetërore. Unë nuk shoh se kishim ndonjë strategji të mirë në raport me fqijën tonë të madh Serbinë. Njohja e Kosovës është të bërë pas një presioni të fuqishëm nga Washingtoni dhe nuk bëhet fjalë për një aksion të koordinuar mes Shkupit dhe Podgoricës, pra kemi të bëjmë me një imponim nga jashtë, tha Biljana Vankovska, eksperte për politikë të jashtme. Por ndryshe mendon analisti shqiptar Mersel Bilali, si pas të cilit akti i njohjes ka ndodhur në momentin shumë të volitshëm dhe i njëjtë si pas ti vetëm sa përforcën pozitat e Maqedonisë.
Politikisht realisht Maqedonia forcon pozicionet, pra siç është e njohur, Maqedonia disa muaj më parë lëshoi mundësinë që kolektivisht bëj pranimin e Kosovës, ndoshta për arsye të ndryshme interne. Megjithatë definitivisht mendoj se në momentin më të volitshëm, megjithatë edhe Maqedonia dhe Malizi bën atë duhesht edhe realisht dëshmojnë orientimin euroatlantik dhe përcaktimin për një politik të fqifis, mirë, paqës dhe sigurisë lajo.
Tha zoti Bilali. Nga ana tjetër, Biljana Vankovska thot se nga njohja Maqedonia do të posej në raport me Serbinë, e cila si pasaj do të ndëshkoj Shkupin në të gjitha aspektet.
Jasno e të kë Serbia ima svoj plan vodnos në to kako që se odnesuva.
Është e qartë se Serbia ka plan në raport me sjelljen e saj ndaj Maqedonisë. Serbia arriti një fitore të them morale në Kombet e Bashkuara dhe tani ka të drejtë të mbrojë interesat e saj. Mendoj se do të ketë pasoja për Maqedoninë. Dje ne bëm një akt me të cilin duhet të përballemi në të ardhmen, tha Vankovska. Ndërkohë Mersel Bilali nuk beson se masat serbe ndaj Maqedonisë do të jenë afatgjata, pasi nga sanksionet eventuale do të pusonte vetë Serbia.
Me siguri se disa masa do të ndërmerren në vend parë për shkak të formave cilët i kanë të instaluara para praktikisht, por e dyta është se gjitha e bëhet për përdorim brendshëm. Shpresoj se nuk do të jetë karakteri gjatë dhe është interes ekonomik edhe i Serbisë që të mos ndërpres marrëdhëniet ekonomike dhe unë nuk pres këndërtim ndonjë veprim radikal, kështu që ajo e gjithë do të shumë dam Serbisë, pasi realisht Maqedonia ka deficit tregtar me Serbinë.
U shpreh analisti Mersel Bilali, ai nuk pajtohet edhe me vlerësimet e Vankovskës për forcimin e pozicioneve të Serbisë pas kalimit të rezolutës së saj në Kombet e Bashkuara.
Nuk ka asnjë farë arsye për panik lidhe me rezolutën, pasi rezoluta ka të bëjë me një mendim këshillëdhënës të gjyqit ndërkombëtar drejtësisë, aso raste kemi pas shumë dhe ato s'kanë kur farë karakteri obligativ, kanë karakter konsultativ. Një lloj sikur dikën të pitni për këshilla juridike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 39 sekonda. Vazdojmë emisionin. Analistët në Prishtinë vlerësojnë si shumë të rëndësishme njohjen e Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi. Sipas tyre, kjo dëshmon se tashmë po dominon në logjika e bashkëpunimit dhe e pranimit të realiteteve të reja në Ballkan. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Analisti Milazim Krasniqi thotë se njohja e pavarësisë së Kosovës nga dy shtetet fqinje, Mali i Zi dhe Maqedonia, ka rëndësi të madhe mu për faktin se që të dyja këto shtete kanë qenë nën presionin e madh të Serbisë gjatë proceseve të tyre të pavarësimeve e veçmas Mali i Zi.
Prandaj kjo është një tregues se këto dy shtete tashmë kanë dalë nga tutela dhe presioni Serbisë dhe i formsojnë vetë politikat e veta në pajtim me interesat e tyre nacionale dhe me trendet integruese që ekzistojnë në Ballkan dhe në Evropë. Në këtë aspekt mendoj se është një lajm jashtëzakonisht i mirë për Kosovën dhe për Ballkanin, sepse po dominon logjika e bashkëpunimit e pranimit realiteteve të reja dhe trendit stabilizues të rajonit.
Ndërkaq analisti Afrim Hoti thekson se njohjet nga Mali i Zi dhe Maqedonia të pavarësisë së Kosovës kanë rëndësi jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin.
Po kjo rëndësi nuk ndalet vetëm në kufit e Kosovës, por përfundimisht i atribuohet edhe rajonit, sepse me këto dy vendime të dy qeverive respektive të Shkupit dhe Podgoricës, përfundimisht rajoni më i trazuar i Evropës, Ballkani perëndimor, po shkëputet gradualisht nga i mentaliteti që ekzistonte, mentaliteti izolacionist i udhëhequr nga Serbia, dhe përfundimisht tani edhe këto dy shtete vendosen që të renditen në radhën e shteteve me demokraci të zhvilluar, respektivisht të jenë pjesë e demokracisë liberale të udhëhequr nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian.
Analisti Hoti shtoi se rëndësia e këtyre njohjeve bëhet edhe më e madhe kur kihet parasysh fakti se ato arritën pas vetëm 24 orëve nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, në të cilën u votua rezoluta e Serbisë që liçmëria e pavarësisë së Kosovës të vihet para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Lidhur me këtë, analisti Krasniqi thekson se veprimet e Malit të Zi dhe Maqedonisë kanë qenë kalkulim i sakt i strategëve të politikave ballkanike.
Unë mendoj se është saktësisht llogaritur për dy aspekte. E para, për të dobësuar triumfalizmin serb, i cili nëse do të vazhdonte shumë do të mobilizonte rishtas opinionin nacionalist në Serbi, dhe e dyta është edhe në funksion të relaksimit të disponimit në Kosovë, që sigurisht ka qenë i irrituar për shkak të kalimit të rezolutës. Pra, pranimi nga këto dy shtete ka një rol, gjithsesi, po thëmë pozitiv, edhe në raport me Serbinë, sepse jep një sinjal që nacionalizmi nuk është më korta që fiton.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi e ka mirëpritur vendimin e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e Kosovës. Shtetet e Bashkuara e kanë përshëndetur vendimin e Malit të Zi dhe Maqedonisë për njohjen e Kosovës dhe e paralajmëruan njohje të reja. Rusia dhe Metutje do të jetë së bashku me Serbinë, tha ambasadori rus në Beograd Aleksandar Konuzin. Marti Ahtisaari e fitoi çmimin Nobel për paqe. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Ju urojmë çaste të mira.